Apirilaren bitik bostera ospatuko da Abadiñon Ernairen gazte topagunea. Hitzaldiak, tailerrak, emanaldiak, eta nola ez, musika. Bide horretatik ekingo diogu gaurko elkarrizketari. Izan ere Abadiñon San Blasetan zeudenek, aurtengo abestia entzuteko aukera, izan bazuten ere, pasaden ostegunean zabaldu zen abestia eta atzo iluntzean egintzen aurkezpen ofiziala, bideoklipa kaleratzearekin batera. Borrokaz biharra, izaneko abestia, haren esei eta sua taldeek osatu dute. Eta horren inguruan, gehiago jakiteko, zebrabidean ditugu haren eseiko Koldo Rivero eta Ernaiko Maili Urruzuno. Arratsaldeon, bikote.
Arratsaldeon.
Abestia behin kalean dagoela jakinda, nola sentitzen zarete? Denbora asko zenera ematen sekretua gordetzen?
Proposamena jaso genuen azaroan eta... Eta bueno, hortik aurrera baia, bueno, ilusio asko egin zigun proposamena eta ba hori, ba hortik aurrera hasi ginen biltzen ja abestiaren prozesuarekin. Eta ba oso pozik bai abestiarekin, bai aurkezpenarekin be bai, nola irten zen Abadiñon, jendetza eta bai, osea oso gustara.
Zein izan dira jaso dituzuen erreakzioak?
Ba, nahiko onak egia esan, ez dakit. Hasieran ba agian hori bi taldeen arteko estiloak dira pizkat ezberdinak, baina ikusi ondo geratu egin dela, anek ondo kasatu duela, ez, gure estiloarekin eta pozik.
Mai, ez dakit jakingo duzun erantzuten zergatik sua eta haren esei.
Bueno, uste dugu zua eta haren esei badirela igual momentu honetan euskal estenan pilpilan dauden talde bi. Gero hori, Koldok esan du eta igual estilo musikalak bai ezberdinak izan daitezkela, baina tanteatzen ibili ginenean uste dugu bat ongi egiteko aukerak zeudela. Eta hori gazteriak entzuten dituen bitalde izanik, uste dugu aukera ona zela biekin abesti hau egitea.
Borrokaz biharra izena du abestiak, letra entzunez gero esango nuke nahiko argi geratzen dela zer esan nahi duen letrak berak, baina nork egin du letra?
Ba, berez Ibonek egin du letra bai eta bueno, gure abeslariak eta gero egin ditugun bai bilera ezberdinetan ba joan gara zehazten eta aldaketa batzuk egiten, baina bueno, azkenean izan da guztion arteko elkarlan bat.
Haren esei eta sua taldeak aritu zarete elkarlanean, zer moduzkoa izan da prozesua, zein izan da abestiaren sorkuntza bidea?
Ba, berez instrumentalak egiten gu normalean egiten dugu bideo bitartez, ez? Joan ideiak bidaltzen eta hortik ja gero joan osatzen bai letra eta bai doinuak eta hori guztia. Eta nahiko errazaia zan, lehen esan duan moduan, ba hori, ane oso ondo egokitu da, gian zen hori pizkatez, de hecho, bera, gian zen baino urduriago, baina oso erraz, gero gainera estudian ere aritz arregirekin egon gara eta oso implikatu da egon da eta oso ondo joan da dena, bai.
Egia azken urteetan agian atera diren abestiek edo mezua izkutuagoan izan dutela, letra abstraktuagoa edo literarioagoa izan dela, esango nuke aspaldian ez dela izan aldarriak horren argi uzten zituen abestirik. Hasieratik argi zenuten zeintzen abestiarekin bidali nahi zenuten mezua?
Bai, osea, hori izan zen hasierako, guztien artean adostu genuen zeozer eta nik uste, txukun geratu dela, argia eta zuzena eta indartsua, bai. Bai, hori zen helburetako bat.
Ba, duzu abestiko zati gustukoenik edo?
Berez, estribillo bukaeran nola joaten den mosten eta errepikatzen duen biharra izan hori eta ez dakit, garatzen da como erdi nostalgiko eta indartxo, ez dakit, bukaeraren zati hori.
Maili, esango zenuke abesti honek Ernairen funtsarekin bat egiten duela?
Bai, esango nuke baietz, igual urtero saiatzen gara aurrelanketan bertan eta abestiarekin batez ere Ernai dabilen horren isla izatea abestia bera eta abestiak transmititzen duena eta uste dut aurtengoan bai bete-betean asmatu dela horrekin eta abestiak berak Ernairen funtsarekin bete-betean egiten duela bat.
Abestia alde batera utzita, udaberriko ekimenari begira jarriko gara, Abadiñon ospatuko den gazte topaguneari begira, zer moduz doaz prestaketa lanak?
Bueno, bagabiltza duela aste batzuetatik prestaketa lanetan, eta hori, orain jada ekimenari berari begira hasiak dira lanteldez berdinak eta bestelako kontu batzuk martxan, eta gero hor bai daukaguna da datorren astean aterako den bigarren kartel definitibo hori, eta orduan ba orain horrekin gabiltza eta azken kontuak lotzen.
Gazteon eskutik izatetik gaztetopagunea terminoa urte luzez, gazte antolakundeak erabilitako terminoa berrartzea erabaki duzue aurtengoan, pentsatzen dut egongo dela arrazoiren bat horren atzean, ez da?
Bai, badago arrazoiren bat eta hori, uste dugu gaztetopagunea izan dela, esan duzu moduan urte luzez antolakundeak erabili duen izena eta horren pean antolatu dela udaberriko ekimena bera eta beraz urte honetan azken bi urtea gazteon eskutik deitu eta gero, ba, gaztetopagunea marka berreskuratu nahi izan dugu, uste dugulako beto islatzen duela, ba, antolakundeak ekimenean egiten duen hori eta beraz ba horrekin jardungo dugu hemendik aurrera.
Eginez independentzia lema hartuko du aurtengoan topaguneak, zein da honekin bidali nahi duzuen mezua?
Bueno, guretzat topagunea bera eta aurretik esan izan dugu badela gazte independentistok batzen garen elkargunea eta badela aukera bat erakusteko ere badagoela gazte belaunaldi oso bat independentziara bidean lerratuta eta beraz horren erakusle nagusienetako bat dela eta aurten iruditu zaigu topagunearen izenean beran independentziaren elementua agertzea ba interesgarria dela esplizitua delako.
Beraz, Abadiño izango da aurtengoan gazte independentisten elkargune.
Bai, hori urtero leku ezberdin bat izaten da eta aurten Abadiñon izango da guretzat Euskal Herriko milaka gazte independentistok batuko garen topalekoa eta bueno, espero dugu bertan asko batzea eta indarrera kustaldi hori esanguratsua izatea.
Aipatu duzu urrengo astean plazaratuko dela kartelaren beste zatia. Oraindik kartel osoa argitaratu gabe badago ere, zer topatuko dugu Abadiñon?
Bai, lehen atera zen kartelan ikusi dezakegu modura Abadiñon aurkituko ditugu hainbat kontu. Batetik bai izango dugu Euskal Estena musikalarekin disfrutatzeko aukera eta hor ditugu artean haren esei eta sua moduko taldeak. Eta gero ere bai guretzako bada hausnartzeko eta eztabaidatzeko eta entzuteko eta ikasteko leku bat. Eta hor, baditugu hainbat itzaldi, tailer, bestelako aizialdi eskaintza batzuk, orduan beste hainbat kontu ere topatuko ditugu.
Apirilera arte borrokarako egun andana izango da martxoaren 3a, martxoaren 8a, martxoaren 17a, korrika, lan asko egin beharreko hilabeteak izango direla pentsatzen dut.
Bai, ikasturte honetako bigarren parte honetan baditugu hainbat mugarri eta hainbat kontu ezberdin eta horietan guztietan lanean ari gara jada, hor daukagu martxoaren 3a jada hasia garela motorrak berotzen eta horregin genuen publiko egunean bertan antolatutako egitaragua eta horrekin ja bagabiltza eta martxoaren 17arekin ere, bueno, grebara begira bagabiltza herri ezberdinetan gazte komiteak antolatzen eta grebarako aurrelanketa horretan eta beraz bai, horri egiten zaizkio beste hainbat mugarri aurten daukagun korrikarekin eta baita bestelako egun konkretu batzuekin eta bueno, lanean guzti horietan eta ba horrekin.
Ba, maitzen joateko, bueno, Euskal Gazteriari deia egiten utziko dizuet, zergatik joan behar dugu Gazte Topagunera?
Bai, bueno, aurretik aipatu dudanetik guretzat Gazte Topagunea bada eguneroko horretan herri honetako gazteriak egiten dugun lanaren erakusleetako bat, lan gure eguneroko jardunaren isla dena eta bueno, hor pilatzen da ba herri honetan gazteria independentistak duen indar metaketa bat edo eta egun horiek ba nahiko berezi bilakatzen dira eta badira borroka hori auspotzeko eta indar berritzeko egun paregabeak. Orduan guretzat herri honetako gazte independentista orok parte hartu behar du gure Gazte Topagunean.
Ba, hauekin geratuko gara gaurkoz, mi esker bikote gurean izateagatik, eta abestiarekin utziko ditugu gure entzuleak, urrengo bat arte.
Bai, eskerrik asko.
Eskerrik asko, agur.